Milé shromáždění, bratři a sestry, přátelé, sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, já vás všechny tady vítám, všechny vás zdravím a všem vám přeju krásnou požehnanou sobotu ještě jednou z tohoto místa. Dokážeme vůbec cítit a vnímat, jaké máme úžasné požehnání od Pána Boha, že je opět sobota, den odpočinku, den klidu, den pokoje a můžeme být tady všichni v tomto shromáždění. Jsem také rád, že se můžu i dnes s vámi zamýšlet nad zvěstí z Božího slova. Já vždycky, když tak si připravuju to kázání, tak přemýšlím vlastně nad čím, nad jakým tématem vlastně kázat. A mám různé vlastně možnosti. Buď to si můžu najít nějaké nové téma, text, příběh a tak podobně. Protože jak víme, Boží slovo Bible je nevyčerpatelným zdrojem. Ale přece dnes se chci opět vrátit k jednomu tématu, na které jsem už tady nejednou kázal ve svých kázáních. A opět to bude to největší téma. A které to je? Téma lásky. Bratři a sestry, já už jsem na toto téma kázal kdysi podle 1. Korinským 13. kapitoly a také poté jsem navázal na 1. Janova listu. Nevím, jestli si pamatujete, ale moje poslední kázání, milé čtvrtletí vlastně v březnu, v tomto sboru, jsem kázal z listu Židům. Proto chci dnes kázat na téma lásky podle této epištoly, podle Židům. Ale proč opět láska, bratři a sestry? Já jsem to vlastně říkal už na úvod tady. Láska je totiž něco, co chybí v tomto světě. Svět má také o lásce různé představy. Proto si myslím, že to je stále aktuální téma pro nás všechny. I pro nás konkrétně, pro náš sbor. Pro každého z nás osobně. Láska je totiž něco, co se nás všech osobně dotýká. Proto nechci hovořit o lásce. Konkrétně o lásce mezi křesťany, o bratrské lásce. A třeba se o této bratrské lásce hovoří právě list Židům, ze kterého jsem čerpal vlastně myšlenky pro mé dnešní zamyšlení. Pokud máte tedy Boží slovo a chcete si spolu se mnou otevřít, otevřeme si prosím poslední kapitolu listu Židům, takže Židům 13. kapitola. A tam budu číst od 1. verše. Židům 13. Bratrská láska ať trvá. S láskou přijmejme ty, kdo přicházejí odinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Bratři a sestry, to byl úvodní text prvních 5 veršů z 13. epištoly listu Židům. Bratři a sestry, když jsem si vybíral nějaký úvodní text pro mé dnešní kázání a uvažoval jsem, který text zvolit, tak to nebyla lehká volba. Víme, že v Božím slově je spoustu veršů, které píšou o lásce. Vždyť to je také základní téma této knihy. Když jsem si pročítal Biblii a hledal jsem všude, kde se o lásce píše, zrovna jsem narazil na tuto kapitolu, na tyto verše. A dostal jsem právě myšlenku, že bych mohl kázat právě na toto. Také zde v listu Židům je spousta úžasných myšlenek nejen o lásce, ale i o jiných tématech, které by vydalo na několik kázání. Bratři a sestry, Biblia to ale není teorie. Bratři a sestry, to, co je psáno v Božím slově, to je pro nás praktické, aktuální. A to je také důvod, proč tyto verše jsem si vybral z mnoha jiných. Protože také my všichni tady, co jsme, tak jsme bratři a sestry. Duchovní sourozenci spojení Kristovou láskou. Máme společného spasitele a to je to hlavní, co nás spojuje. Pojďme se nyní tak podívat na tyto texty a zaměřit se na ty verše a na poselství, které pro nás obsahují. Hned tady na počátku této epištoly, Židům 13, té kapitoly, je napsáno, bratrská láska ať trvá. Bratři a sestry, my víme, že co je v písmu hned na začátku, na prvním místě, tak na to se klade zvláštní význam, zvláštní důraz, má to zvláštní důležitost. Vlastně v řeckém původním textu ta bratrská láska, tam je použito slovo. Vlastně ve skutečnosti to je spojení dvou slov v jedno. Filadelfia. To jsme určitě někde slyšeli. Také existuje jedno město, které se tak jmenuje a bylo založeno právě s touto myšlenkou. Bylo tak pojmenováno. Čas sestry hned také v první verši napsáno, co má dělat, co charakterizuje tuto lásku. Taky to je velmi důležité, protože je to v první verši, je tam psáno trvá, bratrská láska, ať trvá. To se dá také přeložit jinak jako bratrská láska, ať zůstává, anebo také pokračuje. V řečtině, tu gramaticky se to dá chápat jako rozkazovací způsob v přítomném čase. To znamená teď, v každém okamžiku, neustále, bez přestávky. Tato láska, ať nikdy ani na malý moment, ať nepřestane. Tato láska si nemůže dát nikdy pauzu. Pán Bůh je láska. Zkusme popřemýšlet, jak by to s námi dopadlo, kdyby si Pán Bůh dal na chvíli pauzu při své lásce vůči nám, nebo například i v ochraně, anebo v řízení a udržování vesmíru. Pán Bůh je láska, vždy byl, je a vždy bude, bez přestávky. Že bychom mohli se dále určitě zaměřit na tu bratrskou lásku. Co se myslí tím slovem bratrská? To řecké slovo pro bratr, adelfos, se používá také vlastně původně pro tělesné sourozence, kteří mají stejné rodiče, vyrůstají spolu od malička, vzájemně se milují, mají spolu vztah. Tak tedy taková ta láska musí být, takové to těsné rodinné spojení tady mezi námi. Ta výzva bratrská láska, ať trvá, by se taky dala přeložit jinak jako milujte ostatní jako své bratry. Ještě jsem také takovou zajímavost objevil, že v řečtině proto slovo bratr, teda to adolfos, je odvozeno v řečtině od slova luno. Z toho také cítím ten společný původ tady, to spojení. Společný původ nás všech, jakoby z božího uvozovka luna. Bůh je stvořitel a otec nás všech. Nebo víte snad o někom, koho by Pán Bůh nestvořil? Víte snad o někom, kdo by nebyl božím dítětem a Pán Bůh je otcem? Jelikož boží láska nezná výjimky, tak stejně by neměla mít ani ta naše. Když Bible říká, bratrská láska myslí všechny křesťany, všechny bratry a sestry v Kristu. A to je příklad pro nás. Bratři a sestry, zamysleme se prosím nad tím, jestli je naše láska opravdu taková. To znamená, že milujeme všechny naše spoluvěřící. Mě je velice smutno z toho, když v našem společenství slyším například toto. Já nepůjdu v sobotu do sboru, protože tam bude kázat ten a ten bratr, nebo ta či ta sestra. Raději půjdu někam jinam, nebo zůstanu doma. Nebo například toto. Já nebudu chodit do sboru, protože tam chodí ti a ti. Když takto mluvíme o našich spoluvěřících, považujeme je vůbec za naše bratry a sestry? Je nám vůbec dovoleno takto soudit a posuzovat, kdo je pravým křesťanem, naším bratrem nebo sestrou, když nevidíme do srdce člověka? Jak tedy můžeme pravdivě posoudit, zda někdo skutečně nás bratr či sestra? Bratři a sestry, modleme se za to, abychom měli takové srdce a takový charakter, aby všichni byli rádi a těšili se za to, že se s námi potkají ve shromáždění. A to podle Bible. Prosme za tyto vlastnosti lásky. Prosme za laskavost, trpělivost a za mnohé další. Prosme také i o moudrost, abychom věděli, jak jednat a co říkat. Lidé musí cítit a vnímat tu lásku. Musí také ale vidět prakticky, dokonce i v našem pohledu a výrazu tváře musí být ta láska vidět a cítit. Jaká má být ještě ta bratrská láska? Co o tom říká Boží slovo na jiných místech? Například podle 1. Petra 1.22 má být nepředstíraná. Tedy musí vycházet ze srdce a také musí být vzájemná. To znamená, že všichni milujeme všechny. Opět říkám, žádné výjimky neexistují. Nebo máme další příklad verše, jak prakticky se má bratrská láska projevovat. Například Římanům 12.10. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Umíš si představit, bratři a sestry, jak nádherný by byl tento svět, kdyby se všichni lidé řídili tímto veršem, jednoduchým veršem? Kdyby všichni byli nesobečtí a vzájemně byli na sobě ohleduplní a dávali si vzájemně přednost? Ale žel náš hříšný svět není takový. Opak je žel pravdou. Lidé jsou sobečtí a mají sebe na prvním místě. A také je smutné, že pokud někomu projeví lásku, tak mnohdy není nezištná, láska takzvaně pragmatická, což ale není biblická láska. Pomoc nebo být laskavý, milovat jenom někoho, jenom proto, abych tím něco získal, na tom nějak vydělal, nebo jenom někoho, kdo by nám to může nějak oplatit. Tato láska ale pak nevychází z čistého srdce a čistých pohnutek. A to stejné se žel vyskytuje i ve věřícím prostředí. Já můžu uvést tady jednu takovou zkušenost svoji. Jednou u našeho domu zazvonili dva pánové, cizí muži, které jsem nikdy předtím neviděl. A možná jsem se jí trochu lekl zpočátku, vůbec jsem netušil, co po mě budou chtít. Když jsem se ale k ním přišel a dal jsem se s nimi do řeči, tak musím říci, že snad laskavější a příjemnější lidi jsem v životě snad ani nepotkal. Pak jsem si ale položil jednu otázku. Jsou tito lidé stejně tak laskaví i na spoluvěřící ve svém společenství, do kterého chodí, anebo také i na svou vlastní rodinu, v soukromí, když to nikdo jiný nevidí? Bratři a sestry, láska musí být nepředstíraná. V širším kontextu Bible víme, že máme milovat nejen spoluvěřící, ale i všechny lidi. Spoluvěřící obvlášť, ale i také své nepřátele. Já to vnímám a cítím to tak, že my nemáme tak vnímat a cítit to tak, že někdo je náš nepřítel, že někoho jiného máme považovat že za našeho nepřítele, ale těmi nepřáteli já to vnímám tak, že to je někdo jiný, že kdo nás nemá rád, ubližuje nám a on nám považuje nás vlastně za svého nepřítele. Pán Ježíš také řekl, pokud milujeme jenom ty, co milují nás, tak jsme jako pohané. Jak můžeme být pro nevěřící dobrým světlem? Být jiný než oni, když budeme milovat jenom ty, co milují nás? Vždyť i nevěřící mají rádi svou rodinu, své známé, své kamarády. Ale láska k nepřátelům, také i praktické odplácení dobrým za zlé, je něco, co neobrácený člověk nedokáže pochopit a vůbec ne už praktikovat. Ta skutečná a nepředstíraná láska nejen k našim bližním, ale i k nepřátelům je tím, co má nás jako křesťany charakterizovat a odlišovat od jiných lidí. Potom mají všichni má poznat, že jsme křesťani podle toho. A to kdekoliv budeme. Jak při jednání s těmi lidmi, například nevím, v zaměstnání, tak i tehdy přijdou nás navštívit do našeho shromáždění. Když sem tito lidé, cizí hosté, nevěřící přijdou, co tady budou mezi námi vidět a cítit? Opravdovou bratrskou lásku nebo spory, sváry a situace, které se nehodí do Božího domu? Však tady jde, bratři a sestry, o záchranu lidí. Znovu se prosím modleme, abychom naším jednáním a slovy ničím neodrazovali a nevyháněli lidi z našeho středu. Ať už to jsou hosté nebo i naši členové. A to také někdy můžeme činit i nevědomky, aniž bychom si to uvědomovali. Můžeme to myslet dobře, ale žel, to tak nemusí být. Jak se zmínil tady to zaměstnání, to jsem uvedl jako příklad. Je to také moje osobní zkušenost. Já vlastně v práci pracuji v zaměstnání, kde dělám i na prodejně a obsluhuji zákazníky. My můžeme mít ve firmě na prodejně široký sortiment zboží, můžeme mít levné ceny, pěknou prodejnu, Ale pokud se k zákazníkům budeme chovat špatně, tak tam prostě ti lidi nepřijdou. A totiž někteří lidi jsou na to jednání s nimi zvláště citliví. A to stejně, bratři a sestry, platí i pro náš sbor, pro naši církev. My můžeme mít krásnou modlitebnu, můžeme mít bohatý sobotní program, dobře propracovanou biblickou teologii, ale pokud tady bude chybět láska a lidé se tady nebudou cítit dobře a nebudou vnímat, že jsou tady přijímáni a chtění, tak sem prostě nepřijdou. Lidé musí vnímat tu lásku nejen k nám, nejen k ním, ale také mezi námi samotnými. Víme, bez lásky je všechno marností a nic nemá smysl. Včas, sestry, se vrátím k tomu, jak jsem mluvil o těch svárech. Bible říká jasně, to nemá původ v lásce, naopak v nenávisti tyto sváry spory. Přísloví 10.12 píše, že nenávist vyvolá, že vlastně sváry to pramení z nenávistí. A také kniha říká přísloví, že lidé v církvi, kteří vyvolávají sváry, to je ohavnosti Hospodinu. To je ten nejhorší hřích, nenávist, to je opak lásky. A my víme podle písma, jak skončí ti, co nenávidí, odsuzují a zatracují své bratry. To, že máme nějaké fyzické sourozence, to je dar, požehnání. A stejně tak je mít i duchovní sourozence. A čím více, tím lépe. Já mám jednoho rodného bratra, ale vnímá a cítím, že ten, že mi dí hodně, to je úžasné požehnání, úžasný dar. Stejně tak to vnímám i u duchovních sourozenců. Proto jsem rád za každého člena našeho sboru, který tady chodí i nějak slouží. Bratři a sestry, opravdu bratrská láska má být a je nedílnou součástí vlastností, které má mít každý křesťan. O tom se píše například u 2. epištoly Petra, 1. kapitoly, nebo také známe například ovoce ducha. Rozdíl mezi ovocem ducha nebo například prorockými dary je ten, že ne každý věřící dostal všechny dary ducha, ale ovoce ducha, to jsou vlastnosti, které má mít každý Kristův následovník a na prvním místě tady je opět ta láska. Všechna tato ovoce ducha se úžasně a dokonale projevila v životě našeho vykupitele, Pána Ježíše Krista. Když jsem teď řekl slovo projevila, to znamená, že to bylo něco skutečného, praktického, viditelného, něco, čeho se lidé museli všimnout. Proto také moje dnešní zamyšlení nekončí prvním veršem, Židům 13, ale pokračuje dále. Ve 2. a 3. verši Židům 13 uvedeny praktické příklady skutečné bratrské lásky. Jako příklady jsou zde uvedeni navštěvování vězněných, cizinců, pohostinnost, například vůči hostům. Když jsem si toto přečetl, hned se bym vybavila Kristova slova z evangelií. Například u Matouše 25. kapitoly. Poté, co se Pán podruhé vrátí, tak proběhne soud. A podle čeho se tam posuzuje? No podle praktických projevů lásky vůči jiným lidem. A tam jsou mimo jiné uvedeny i ty příklady, co máme tady u Židům 13. Ujímání se pocestných nebo hostů, být pohostinný a navštěvovat vězně. Ještě mám jednu otázku. Je jednoduché toto činit? Ta otázka mi napadla proto, že když se podívám na dnešní dobu, tak právě například ti cizinci, tak to je velký problém mnohých lidí. Přijímat a milovat cizince, někoho, kdo je odinu, to vůbec. Naopak, vyhnat je pryč, kdy tady nemají co dělat. A to je přirozené uvažování neobráceného lidského srdce. A to stejně bylo jak v novozákonní době, tak to je i dnes. Předsudky. Bojíme se, že nám ti cizinci nějak ublíží, nebo možná jsme přesvědčeni, že bychom se nějak poskvrnili pouhou přítomností s těmi lidmi. To známe tehdy, novozákonní doba, víš, Samaří a Izraelci. Prostě vězni a hosté, to jsou jenom příklady trpících lidí, o které máme projevovat zájem. Mohou to být například vdovy, sirotci, nemocní, umírající, ale ve skutečnosti to je každý člověk, bez výjimky, protože každý člověk nějak více či méně trpí. Bratři a sestry, když tady písmo říká pamatovat, tak to není teorie, ale praxe. Nejen na modlitbách a nejen slovy, ta víra, ta musí být živá. Čtvrtý verš 13. kapitoly Židům pak hovoří o manželství. To taky vnímám jako veliký problém, hlavně naší doby. Je to hodně smutné, co se děje ve světě i v této rovině. Tady se píše o úctě a o věrnosti. Manželství my jako křesťany máme chápat jako požehnání. To je dar, dar Boží už z ráje. Je to přednost, nikoli v břemeno. Bible tyto věci bere opravdu smrtelně vážně. Úcta k manželství a také věrnost je něco, co již téměř vymizelo z našeho světa a žel někdy mezi věřícími. O tom by se také dalo dlouho mluvit. Ale pojďme dále, pátý verš Židům tady. Židům 13. kapitoly. Tady vnímám jako hlavní myšlenku, myšlenku spokojenosti. Máme být spokojeni s tím, co máme. Je tady uvedena finanční stránka, peníze, a to ve spojení s láskou, s milováním peněz. My známe z Bible verše, které se o tomto spojení peněz a lásky velice negativně zmiňují. Uvedu tady jednu pasáž, jestli chcete otevřít, je tam 1. Timoteova tady od 8. verše. Máme-li jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které zhrnují lidi do záhuby a zkázy. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, božnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Čas, sestry, tento text hovoří o stejné myšlence jako Židům 13. Láska k penězům je kořenem všeho zla. A k čemu toto vede, tato touha po penězích? Můžeme ztratit víru, a tedy dokonce i věčný život. Naopak, po čem máme toužit podle Božího slova? Ano, po lásce. Co má být naším cílem? Máme usilovat o lásku a být spokojeni s tím, co máme. V knize Přísloví také máme jednu prosbu, modlitbu. Bože, nedávej mi chudobu ani bohatství, opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Máme toužit po lásce, ale po lásce k Pánu Bohu a k lidem. Ne k materiálním a pomíjivým věcem. Za toto máme prosit, za to, co nepomíjí. A Pán rád vyslyší naše modlitby, protože On je zdrojem lásky. Tady ty verše o penězích, to je opět, vnímám to tady jako takový příklad. To je spousta. Nebo třeba jiný příklad z finanční oblasti, já jsem tady zmiňoval svoje zaměstnání. Ten příklad je být spokojení se mzdou, kterou dostaneme a s pokorou to přijmout. Být spokojení s tím, co dostáváme. Vlastně já to vnímám a cítím tak, že ta nespokojenost je v tomto světě tak velice rozšířená, že vlastně všude. Lidé jsou neustále a s něčím nespokojení. Například počasí, když je zima, tak si stěžujeme, že je zima a chtěli bychom, aby byly teplo, už se na to těšíme. Naopak, když přijde léto, tak si zase stěžujeme, že je horko a že bychom byli zase rádi, že je zima, tak prostě dále. Lidé si prostě neváží toho, čeho mají, jsou nespokojení. Nebo jsou také nespokojení s tím, jací jsou. Vidím to tak, že by lidé vždycky chtěli opak toho, co mají. Já se můžu uvést další nějaké příklady z dnešní doby. Například, lidé, kteří jsou muži, si nechají měnit svůj tělesný vzhled, aby vypadali jako ženy. Nebo naopak, ženy si nechají měnit svůj tělesný vzhled, aby vypadali jako muži. Ti, co mají tmavé vlasy, si je barví na světlo. Ti, co mají světle, zase na tmavo. Ti, co mají světlo po košku, touží po opálení. Ti, co mají zase tmavší, by chtěli mít světlejší. A nebo jsou skupiny lidí, co nejsou spokojeni ve společnosti s tím, jaká mají práva, že jich mají málo a chtěli by více v pozovkách mít těchto práv. Toho bychom mohli uvést ještě spoustu, ale toto jsou, bratři a sestry, všechno pouze vnější věci, nikoli v charakter. O ten nám má jít v první řadě. A tito lidé si to vůbec ani neuvědomují. Nějak neslýchává mezi lidmi, že by někdo chtěl být laskavější, vlídnější, pokornější a podobně. Ale naopak slýchávám od lidí, že někdo chce být bohatší, úspěšnější například a tak dále. Ale co my jako věřící, co naše spokojenost? Uvědomuje si vůbec, jakou hojnost a jaké požehnání máme? Že to, co máme, to není vůbec samozřejmost? Já uvedu příklad tady naší modlitebny. Máme pěkný sbor, který se stále rekonstruuje. Máme tady vždycky teplo ve sboru v zimě. To také není samozřejmost. Já uvedu další svoji zkušenost. Když já jsem studoval na semináři, tak jsem navštívil určité sbory nebo skupinky, které se scházely vlastně na místech, které ani vzdáleně modlitevny nepřipomínaly. Například jednou to byla nějaká místnost, kde se v zimě ani vůbec netopilo. Bylo tam jenom 10 stupňů a seděli jsme tam v bundách. Jo, navíc také máme pěkné okolí sboru. A také v zemi máme náboženskou svobodu. Také to máme všichni blízko do sboru. Nikdo nemusí cestovat několik hodin. Také máme rozpisy rozvozu starších členů. Takže každý člen, komu to zdraví dovolí, může opravdu navštívit naše shromáždění. Přesto nás chodí tak málo. Já jsem uvažoval nad tím, že kdybychom museli v zimě do sboru cestovat v noci několik hodin a potom ještě ujít několik kilometrů pěšky do sboru, kolik by v nás vlastně tady bylo? To vnímám jako jedno pozitivum ze semináře, že mi naučil si více vážit našeho sboru. Jsem proto opravdu smutný z toho, když někdo nechce navštěvovat naše shromáždění a neváží si toho, že tady máme svoji modlitebnu a není spokojený s naším sborem, není spokojený se členy, s našimi pobožnostmi, s vedením sboru, vlastně vůbec s ničím. Vlastně uvažuji nad tím, jestli vůbec někdo, kdo je neustále nespokojený a stále všechno kritizuje, je takový člověk vůbec spokojený s naším spasitelem, spokojený s Pánem Bohem? Co by jinde věřící dali ve světě, kdyby měli takovou modlitebnu a takovou možnost ke scházení se, jako máme my, ale nemají? Někdy si člověk uvědomí, co měl, až teprve, když to ztratí. Samozřejmě, příjemné teplé prostředí ani pěkná modlitebna není tím hlavním, co tady má být, proto kážu na toto téma. To hlavním je ano, ta bratrská láska. To je tím hlavním, co má být tady mezi námi, co tady musí být. A když říkám bratrská, to znamená, že všichni projevují lásku vůči všem. Opět, žádné výjimky nejsou. Možná někdo nechodí do našeho středu, protože se necítí přijímaný a nevnímá tady tu bratrskou lásku. Necítí to přijetí, že všichni jsou rádi, když ho tady uvidí. Proto já raději říkám, mít skromný sbor a lásku, než mít přepichové honosné místo ke shromažďování, ale bez lásky. Když se podíváme do historie vlastně kontextu Bible, tehdejší doba, dnešní doba, tak to můžeme porovnat. Tady, jak se zmiňoval ten text u Timotea, když máme být spokojení s čím to máme, tady uvedím příklad vlastně jídla a oděvu. Vlastně tehdy v tehdejší době nebylo to dostupné tak, jak dnes. Vlastně já, moje rodiny, taky vlastně my nejsme bohatí, ale přesto jsme už darovali na charitu několik plných pytlů oblečení a stále toho máme hodně, takovou hojnost. Tehdy v té době mít nějaký lepší oděv, to nebyla samozřejmost, to bylo luxus. A to ani nemluvím o to například vlastní dům. A jiné vlastně samozřejmosti a standardy dnešní doby. A nebo také mít i vlastní modlitebnu sbor. Myšlenkou je proto skromnost. Prosit za to a Pán Bůh nám dá, co potřebujeme k životu. Stejně tak Pán Bůh zajistil všechno, co je potřebné pro naše spasení, když poslal svého syna. A to je také jediný zdroj opravdového štěstí, opravdové radosti, opravdové spokojenosti. Naopak pro hříšné lidi je přirozené myslet si, že když dosáhneme něčeho, po čem toužíme, že nás to udělá šťastnými, ale to není pravda. Ať už získáme nebo dosáhneme čehokoliv, nikdy nebudeme opravdu šťastní a spokojení ve svém nitru. To nám nepřinese opravdový pokoj. Nic, co je z tohoto světa, nám to nemůže dát. A to je moje zkušenost a věřím, že i nás všech. Kristus zaslíbil, že jedině on nám může dát ten pravý pokoj, tu skutečnou spokojenost. Svět to neumí, bratři a sestry. A jestli ano, tak to jenom zdání, to jenom na okamžik a hned to vyprchá a pak zase dychtíme po něčem jiném. Bratři a sestry, máme Pána Ježíše a to je dostatečné ke štěstí a ke spokojenosti a to rozhodně není málo. Bratři a sestry, Pán Ježíš, to je ten nejdrahší, nejvzácnější poklad, který můžeme mít. Tomu se zdaleka ani nevyrovnají všechny poklady a bohatství tohoto světa. Tady se píše v Božím slově, že máme Pána Boha, to nám stačí. Máme totiž na koho se vždy splehnout a vždy se máme na koho obrátit. Ještě tady na závěr, konec 5. verše. A tady te statíme o zamyšlení končí krásným zaslíbením, které nám dává Pán. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To je úžasná naděje. Kristus je tady s námi vždy a bude až do konce. A brzo opět přijde pro nás ve své slávě. A my se s ním setkáme a k této naději se upínáme, proto voláme a prosíme, přijď brzo, Pane Ježíši, přijď. Amen.